таңкы саат 8 Ууда Азаттык радиосу. Бүгүн шаршемби 24 июндагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Алдыда Баткенде жергиликтүү тургундар аймактагы газ түтүктөрүнүн казылып ташылып кетишине каршы чыгышты.
Жетекчилер агай элдин келечегини ойлосо, маши жаштардын келечегини ойлосо, элдин бир керегеге жаратыш керек муну.
Активисттер мурда аткезчилик менен кармалган кыргызстандык дипломаттар жоопко тартылбай кайра эле иштеп жатканын айтып чыгышты.
Алар ушул дипломатиялык почта деген шектоо менен Великобританияга көп көлөмдүү тамекини чыгарууга аракет жасашкан.
Freedom House чыгыш Европадан борбордук Азияга чейинки 30 шакты өлкөнүн абалын талдаган докладын жарыялады. Алда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Жыштыт Которбой, бизде кала бериңиздер. Алды менен жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Ракка шаары ислам мамлекети тобунан бошотулду. Сириялык күрдтөрдүн аскери бирикмеси элдик өзүн өзү коргоонун комитети кабарлагандай, алардын аскерлери ислам мамлекети террорчул тобунун согушкерлерин сүрүп чыгарып, Ракка шаарын толугу менен ээлешти. Ислам мамлекети тобу бир жылдан бери ээлеп жаткан алардын негизги ордосу саналган Ракка шаарынын күрдтөрү АКШ баштаган чет элдик аба күчтөрүнүн жардамын алууга жетишти. Бир апта мурдараак сириялык күрдтөр ушул эле провинциядагы Айниса жана Тель-Авив шаарларынан да ислам мамлекети тобун сүрүп чыгарган. Күрд аскерлеринин өкүлдөрү Ами Абдурахмандын айтымында алардын бул жеңиши ислам мамлекети тобу кыйроого учуруп жатканын түшүндүрөт. Анткени бул шаарларды жоготуу менен ислам мамлекети террорчул тобу Түркия менен катташтыруучу негизги жолдорунан айрылды. Бул аралыкта Венгрия өз аймагы аркылуу өткөн качкындарга башпаанек берүүнү токтотту. Венгер өкмөтүнүн маалымат катчысы бул качкындарга башпаанек берүү системасы толуп калганына байланыштуу болгонун билдирди. 90-жылдары иштелип чыккан Дублин эрежесине байланыштуу Евробирмиктен башпаанек алууну каалаган качкындар кайсы өлкөнүн чек арасынан кирген болсо ошол өлкөгө кайрылууга тийиш. Быйыл Мажарстандын Сербия менен чек арасынан 60 000 ашуун качкын кирген. Еврокомиссия Венгер өкмөтүнөн бул чечимин негиздеп берүүсүн сураган учурда Будапешт бул техникалык себептерден улам болуп жатканын айтып, бирок канча убакытка созулары белгисиздигин жооптоду. Мурдараак Венгрия Сербия менен чек арасын бийик дубал менен тосуу ниетин билдирип, бул Африка жана жакынкы чыгыштан келип жаткан мыйзамсыз миграцияны токтотуу аракети деп белгилеген. Бул жооптода Евробиримдик жакынкы чыгыштагы согуштук жаңжалдардан жана Африкадан качып келип жаткан мигранттар агымы тууралуу маселени карамакчы. Президент Алмазбек Атамбаев Кыр жол айылындагы жер көчкүдөн жабыр тарткандар үчүн каражат бөлдү. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин кечээки буйругуна ылайык, Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Кыр жол айылында болгон жер көчкүдөн жабыр тарткандарга үй куруу үчүн каражат бөлүндү. Бул үчүн президенттин социалдык жана колдоо фондунан 11,5 миллион кечиресиздер 11,400,000 сом бөлүндү. Сузактын Кыр жол айылында 24 майга караган түнү көчкү жүрүп, кыр боорундагы 500 жана айылдык эмкананы басып калган натыйжада 6 адам каза таап, айылдын 5 тургуну ооруканага кайрылган болчу. Еревандагы нааразылык митинги кайрадан уланууда. Бул жолу Баграмян кең көчөсүнө жайылган демонстранттар полициянын жобунан коргонуу үчүн ортодогу чек арага таштанды салынуучу күктөрдү алып келип коюшканы айтылды. Бирок полициянын бул мыйзамсыз экенин эскерткени жана ошондой эле митинг тынч мезгилинде полиция эч кандай чабуул жасабайт деген полиция башчысы Валерий Осипьянын убадасынан кийин таштандын күктөрү алынганы кабарланууда. Акыркы маалыматтар боюнча ушул тапта полиция менен демонстранттардын ортосуна искусонун белгилүү адамдары келип тирүүлүү калканч болуп туруш. Алар буга эки тараптын ортосунда кагылышуу болуп кетпеш үчүн барып жатканын айтып жатышат. Электр энергиясынын кымбатташына нааразылык иретинде 19 июндан бери Армениянын баш калаасында өткөн митингде кечээ полиция суу атырып таркаткан болчу. 200 чамалуу киши кармалганы кабарланган. Наразылык митинги Тонотпойбуз деп аталган жарандык кыймыл тарабынан уюштурулууда. Кечээ ошол эле нааразылык митинги башка жактарга да кулаш жайып, Орусиянын аскер базасы жайгашкан Гюмри шаарында да өттү. Электр энергиясы августтан тартып 0,15 центтен 1 долларга чейин кымбаттайт деп айтылган. Арменияны электр менен камсыздаган ишкана 2006-жылдан бери орусиялык Интеррао ЭС компаниясына таандык. Бүгүн Бишкекте Ак Үйдүн алдында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы митинг болот. Конституцияны өзгөртүүгө каршылыгын жарандык коом өкүлдөрү, адам укугун коргоочулар билдиришмекчи. Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар баш мыйзамды өзгөртүүгө нааразылык билдирип, 2 күндөн бери мага баары бир эмес деген аталышта форум өткөрүшүүдө. Ошондой эле бүгүн Ак Үйдүн алдында судья Сооронкулованы колдогон акция өтөт. Жарандык коом өкүлдөрү Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы коргоп, Ак Үйдүн алдына митингге чыгышат. Клара Сооронкулова жарандардан биометрикалык маалыматтарды күчтөп топтоо баш мыйзамга каршы келерин айтканы үчүн куугунтукка учурап жатат, дешет адистер. Активисттер, Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулова 28 майда бөкмөт уюмдардын бийлик тарабынан жарандарды күчтөп биометрикалык маалымат топтоо аракетине мыйзамдуу баа берүүсүнө түнгөндөө арызын карап, бул жарандардын конституциялык укугун бузат деп билдирген. Көп өтпөй соттор кеңеши Сооронкулованы Конституциялык палатанын судьялынын алууну сунуштаган болчу. Рамзан Кадыров батышта жылкылардын укугу бузулуп жатканына нааразы. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров Германия жана Чехия өкмөтүнүн анын аттары тапкан пайданы тоңдуруу чечимин жылкылардын укугун бузуу деп атады. Ал бул тууралуу 23 июнда Инстаграмдагы баракчасына батышта минтип аттардын укугу бузулуп жатса кайдагы адам укугу тууралуу сүйлөөгө болот деп жазды. Украинанын бүтүндүгүнө шек келтирген жооптуу жарандарга карата европалык санкциялардын алкагында Чехиянын каржы министрлиги Чеченстан президентинин атканасынын кирешлерин иштетүүгө кечеден тарта салган. Мекеменин сайтында кабарлангандай, күлүк аттарды багуучу Кадыровдун атында катталган аткана Чех Республикасынын Жокей клубунда 2012 жылдан бери иштейт. Каржы министрлиги белгилегендей, кирешени тоңдуруу жаза катары эсептелбейт. Аткана ишин уланта берсе болот, бирок санкция кайтарылып алынганча аткананын кирешелери, анын ичинде байгелери да эч жакка жумшалбашы керек.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Буга улай эле аба ырайы менен тааныштыра кетели. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратууда. 24 июндан 27 июнга чейин Кыргызстандын аймагында аба ырайы туруксуз болот. Синоптиктердин кабарлашынча, маал-маалы менен нөшөр жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттардан мал кармоону кыйындатат. Бүгүн 24 июнда Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад облустарында, кээ бир райондордо жаан, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 27-32 градуска чейин ысыйт, Баткен менен Таласта 26-31 градуска чейин, Ош жана Жалал Абадда 27-32, Ысык Көл менен Нарында 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо 2-7 гана градус. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 30-32 градуска чейин ысыйт. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Жогорудагы жаңылыктарды жана кийинки уга турган макалаларды сиз биздин азаттык чекитке эже сайтыбыздан кенен чонон окуп көрүп уксаңыз дагы болот. Эми негизги бөлүк өтөлү. Жаңы муун кыймылы тышкы иштер министрлигинин аткерчилик кылды деген кызматынан мурда четтетилген жооптуу кызматкерлери Ошол эле мекемеде иштеп жатышына баа берүүнү сурап башкы прокуратурага кайрылды. 2008 жылы Улуу Британияга дипломатиялык жүк катары жөнөтүлгөн 270 килограмм тамеки Бишкек Стамбул аба жолунда кармалып кылмыш иши козголгондугу, ага шектүү эки дипломат кармалгандыгы тууралуу маалымат мурда тараган. Темага Самат Жумакадыров кайрылат.
Мурда таратылган маалыматтарга караганда, Британиядагы Кыргызстандын элчилигинин дарегине дипломатиялык жүк деген белги менен жөнөтүлгөн 270 килограмм же 120 миң куту тамекини атайын кызматтар 2008 жылдын 30 ноябрында Бишкек Стамбул авиарейсинин учагында кармаган. Аткезчилик жол менен бараткан ал жүк учактын 12 орундугун ээлеген. Тергөөнүн негизинде УКМК тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын кызматкери Шамил Кайкиев менен Канат Турсункуловду камакка алганын жаңы муун кыймылы мүчөсү Адил Турдукулов эстеди.
Өкө тең ошол жанакы контрабанда менен кармалган болчу. Алар ошол дипломатиялык почта деген шылтоо менен Великобританияга көп көлөмдүү тамекини сыртка чыгарууга аракет жасашкан. Анткени бизде анын баасы абдан төмөн болуп, Великобританиянын баасы абдан чоң болчу. Ал иштер көптөн бери уланып келе жаткандыгы ошол далилденген да. Биздин укук коргоо органдары, атайын кызматтын өкүлдөрү ошондой билдирүүлөрдү жасаган.
Адил Турдукулов бул эки кызматкер 7 жылдан кийин кайра эле өз иштерине кайтып келип иштеп жатканын билдирди. Анын айтымында эки кызматкердин бири Канат Турсункулов министрликтин башкы аппаратына кайтып келсе, Шамил Кайкиев министрликтин Ош өкүлчүлүгүндө орун басарлык кызматка барган. Тышкы иштер министрлиги эки кызматкердин иштеп жаткандыгын азаттыкка тастыктады. Алардын дипломатиялык ишке кайтып келишине башкы прокуратуранын кылмыш курамы жок экендиги тууралуу бүтүмү негиз бергендигин, айыптар төгүндөлгөндүгүн министрликтин маалымат жана басма сөз бөлүмүнүн жетекчиси Нурлан Сүйөркулов билдирди.
Алар иштеп атат. Убагында административ жаза жазалангандан кийин аталган кызматкерлер бир мөөнөт иштеген жок. тышкы иштер министринин башкы прокуратурасы тарабынан кылдат иликтенгенден кийин кылмыш иши камтылбагандыктан Ш. Кайкиевден жана К. Турсункуловдон күнөөлөрү алынган. Анан процедура боюнча мыйзам ченемдүүлүгүнө карата жумушка алынды.
Башкы прокуратурага кайрылган Адил Турдукулов болсо, муну мыйзамдын иштебей калгандыгынын, тимдеги коррупциянын далили деп эсептейт. Ага жараша башкы прокуратурадан ачык айкын так жооп аларына ишенген жок. Башкы прокуратура өз кезегинде жарандык активисттин арызы келе электигин, келсе сөзсүз жооп берилерин ишендирди. Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери Шамил Кайкиев жана Канат Турсункуловдун өздөрү менен азаттыктын байланышуу аракети ишке ашкан жок. Кошумчалай кетчү жагы, учурда Тышкы иштер министрлигинин Ош өкүлчүлүгүндө иштеп жаткан Шамил Кайкиев 2013-жылы Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде биринчи катчы кезинде мас абалында автоунаасы менен полиция кызматкерлеринен качып коомчулуктун эсинде калган эле. Ал министрликтин статус катчысы Эмиль Кайкиевдин бир тууган экени айтылып жүрөт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду эми эл аралык тема менен улайлы. Freedom House укук коргоо уюму өткөн учурдагы өлкөлөр 2015 деген жылдык докладын жарыялады. Ага ылайык Чыгыш Европадан баштап Борбордук Азияга чейинки 29 өлкөдөгү абалды талдаган болчу. Баяндамада Орусиядагы демократия үчүн өткөн жыл мурда болуп көрбөгөндөй начар болгондугу белгиленет. Эмесе Айнура Жекше кызынын макаласын угалы.
Орусиянын президенти Владимир Путиндин Крымды аннексиялап, Чыгыш Украинада Киев өкмөтүнө каршы согушуп жаткан жикчилерди колдоо саясаты өз өлкөсүндөгү демократиянын басмырланышына түздөн түз байланышкан деген бүтүмгө келет уюм. Докладтын авторлору белгилешкендей, Москва бир жагынан кошуна өлкөнүн жаңы демократиялык бийлигин дестабилдештирүүгө аракеттенип, экинчи жагынан өлкө ичиндеги репрессияларды күч алдырууда.
Russia earned its largest ratings decline in a decade as it sought to destabilize the new democratic
system. Орусиянын рейтинги былтыр 10 жылдан берки эң төмөн деңгээлге түшкөн. Украинадагы жаңы демократиялык өкмөттү дестабилдештирүүнү көздөп, Кремль ошол эле маалда өлкө ичиндеги башкача ой-пикир кармангандарды куугунтуктап жатат. Ал үчүн интернет басылмаларды, оппозициядагы ишмерлерди, жарандык коом өкүлдөрүн жасалма кылмыш иштеринин, башка ыкмалардын жардамы менен бутага алып келатат. Украинадагы агрессияга кошумча орус пропагандасынын жаңы түрү пайда болду. Мамлекет көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары өзгөчө орус тилдүү азчылык көп өлкөлөрдө жалган маалымат таратууга адистешти. Орусия ал өлкөлөргө жакын жерлерде аскердик машыгууларды өткөрүп, коопсуздукка көлөкө түшүрүүдө.
Дейт Freedom House уюмунун өткөөл мезгилдеги өлкөлөр долбоорунун директору Сильвана Хадбан-Калашовска. Баяндамада айтылгандай, Орусиянын аскердик күч колдонуусу жана агрессивдүү үгүт өнөктүгү башка өлкөлөрдөгү сөз эркиндиги жана башка жарандык эркиндиктерге коркунуч жаратууда. Бүтүндөй Европада орус акча каражатынын жардамы жана ураандар менен ксенофобиялык жана либералдуу эмес саясий кыймылдардын пайда болушуна шарт түзүлүүдө. Ошол кыймылдар адам укуктарын коргоо жана тышкы саясаттагы маанилүү маселелерде Европанын биримдигин бүлдүрүүгө кудуреттүү. Евразиянын бай автократиялары европалык саясатчылар менен бизнесмендерди коррупциялаштырып, муну менен ошол режимдерди сындоонун, санкциялардын алдын алууга жетишет жана өз өлкөлөрүндөгү институционалдык кепилдиктерди алсыратышууда, делинет докладта. Укук коргоочулар Орусиянын Украинадагы агрессиясы, Путиндин режими евробиримдиктин стратегиялык өнөктөшү боло алат деген үмүт куруу экенин далилдегенине басым жасап, ал адамдын фундаменталдык укуктарын жок кылган бийлик системасынын жактоочусу деген жыйынтыкка келишет баяндаманын авторлору. Биринчи жолу мындай доклад мындан 20 жыл илгери жарыяланган. Ал кезде Беларусь, Түркмөнстан жана Өзбекстан гана туруктуу авторитардык режим деп таанылган. Бирок ошондон бери кырдаал начарлап, андай режимдердин саны дээрлик 2 эсеге көбөйгөн. Евразияда ушу тапта 13 демократия, 6 өткөөлү режим жана 10 авторитардык режим бар. Freedom House ар бир өлкөдөгү абалга бир нече көрсөткүчтүн негизинде баа берет. Маселен, шайлоо процесси, жарандык коом, эркин пресса, коррупциянын деңгээли, башкаруунун сапаты жана башкалар. Уюмдун изилдөөчүлөрү акыркы 10 жылдын ичинде олуттуу чегинүү байкалганын белгилешет. Кыргызстанда жарандык коомдун абалы начарлаганы айтылат, бирок өлкө региондогу калган жумурияттардан алдыда турат.
Бишкекте саат 8:15 өттү. Сиз Азаттыктын таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. Эми биз жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Тоң районунда акимди шайлоо өтүп, 3 добуш артыкчылыгы менен Тимур Алымбеков утканы кабарланды. Ошондой бүгүн жарандык активисттер Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы коргоп акцияга чыгышат. Сооронкулова биометрикалык маалыматтарды күчтөп топтоо баш мыйзамга каршы келерин айткан үчүн куугун тукталып жатат дешет активисттер. Ал үйдүн алдында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы бүгүн митинг дагы болот. Өкмөт башчы чүйдөгү газ түтүктөрүнүн абалы менен тааныша турган болууда. Астанада батир курулушуна акча салгандар митингге чыгышты. Алар компания акчаны алган менен жаздан бери үй курбай жатканына нааразы. Чүй облусунун райондук аралык соту үй камагындагы депутат Самаковго таандык делген жердин бир бөлүгүн элге кайтарды. Эми айыл өкмөтү жер ээсинин 20 миллион сомунда кайтарып бериши керек. Еревандагы нааразычылык митинги кайрадан жанданды. Алар электр энергиясынын кымбатташына каршы чыгышууда. Венгрия өз аймагы аркылуу өткөн качкындарга башпанек берүүнү токтотуп, муну техникалык себептерге шылтады. Кадыман угарман, биз уктуруубузду улантып эми жергиликтүү жаңылыктарга кайтып келели. Баткен облусунун Тажикстан менен чек арадагы жаңы жер айыл аймагындагы жалпы узундугу 26 чакырым эски газ түтүктөрү талашка түштү. Ал газ түтүк аркылуу Өзбекстан 1963 жылдан 2010 жылга чейин Фергана өрөөнүнө жаратылыш газын өткөрүп турган. Айылды аралап өткөн турбаларга ээлик кылууга мыйзамдуу уруксаты бар Интергаз КЖ ишканасы казып чыгара баштаганы элдин каршылыгы менен иш токтоп, маселе сотко чейин жетти. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров иштин чоо жайына токтолот.
Кыргызгаз жоопкерчилиги чектелген коому менен Казнефтегазпром ишканасынын ортосундагы өткөн жылга чейинки карызды жоюу боюнча түзүлгөн келишимге таянып, жаңы жер айыл аймагындагы газ түтүкчөлөрүн Интергаз КЖ ишканасы казып чыгаруу иштерин баштаган. Буга нааразы болгон жергиликтүү тургундар казылып чыгарылган газ түтүгүн айылдан сыртка чыгарбай коюшту. Акыркы 10 жылдан бери колдонулбай жаткандыгына байланыштуу жергиликтүү калк кубурларды аймакта тартыш келген сууга жана таза суу көйгөйлөрүн чечүү үчүн колдонууну ниет кылып турушат. Эгер бул куурлар элдин пайдасына иштесе, суусу тартыш, эли эгин айдай албай калган аймакка өз нугу менен суу жетип келмекчи. Айыл тургуну Маннан Абдыхамитов куурлар жергиликтүү элге калышы керек. Кала берсе эл керегине жаратсын деген жогорку кеңештин чечими да бул мекеменин алдында суу кечпей калды дейт.
Жогорку кеңештин чечими бар. Ошол айыл өкмөттүн сууга иштерине пайдалансын деп. Андан кийин аларга ошондой биз өзүбүздүн документибизди көрсөткөндө, чечимдерди көрсөткөндө да кеткен. 10 күн 15 күн болду. Тажикстандын экскаватору ошону менен 450 метр жерди ачкан турбаны. Тажикстандын машинасы, Тажикстандын краны ошону менен келип, түндөсү түн ичинде аткан. Күндүзү эмес, түн ичинде саат 3:00 кийин. Анан биздин элдер кабардар болуп калып, барып машинасыны, кранды тутуп, ал жерге түшүрүп койду.
Учурда жаңы жер айыл аймагынын арка өрөөнүндө газ түтүгүнүн 400 метрдей аралыгы казылып чыгарууга даярдалган. Газ магистралынын көпчүлүк бөлүгү айылдын ортосунан өтөт. Бул аралыкта жергиликтүү тургундардын короо жайлары, өрүк жана жүзүм бактары бар. Эми мынча мээнетти жокко чыгарып, бир мекеменин же кимдир бирөөнүн пайдасы үчүн эл кызыкчылыгын эске алышпай жатат дейт. Жаңы жер айылынын тургуну Муса Гаппаров.
Жетекчилер агар элдин келечегин ойлосо, маши жаштардын келечегин ойлосо, элдин бир керегине жаратыш керек муну. Бизде суу проблема бар, дайрадан мына азыр таза суу алып келип барабыз, мына мындай турбага. Мына ошо окшогондорго иштетип, элдин кызматына жараш керек да. Мына үлүштөрүн азыр көрдүңөр. Мына үлүштөр мына ушунча дарактар булар оңой менен көгөрбөйт да. Буларды ушундай кыйынчылык менен көгөрткөн. Даже машина менен суу ташып келип куюп көгөрткөндөр бар бетте. Муну булдурабы? Элдин ырыскысы да бул элге ырыскы таап бергенин ордуга элдин ырыскысын кыйып атат.
Бирок Интергаз КЖ ишканасынын өкүлү Анаркул Салиевдин айтымында 50 жылдан ашуун жогорку басымдагы газ өтүп турган түтүктөрдү сууга жана таза сууга пайдаланууга жарабайт. Анан да Кыргызгаздын эски карызын казактар алдында төлөп берүү боюнча атайын чечим менен аталган айылдан тышкары дагы бир топ аймактарда жер алдындагы түтүктөр бул мекемеге өткөрүлүп берилген.
Комиссия текшерип келип, айылдын үлгүсүн алып, турбаны кезип, академия наукка тапшырылган. Академия наук бүгүнкү күндө бул газ турбалары сугатка да, ичүүгө да, малдарды сууарга да жарабайт деген чечими бар. Анткени бунун составында этил метил каптан деген өтө уулуу кошулма бар. Бул кошулма химиялык бомбаларга, химиялык куралдарга колдонулчу зат. Ошо биринчи түтүк бүгүнкү күндө ошо Интергаздын менчиги деп жазылган. Ошол биз бул турбаны казып, аларга акчалай түрдө биз өткөрүп беришибиз керек. Башкача айтканда биз кыргыз газдын карызын биз акчалай жабышыбыз керек.
Жогорку кеңештин агрардык саясат боюнча комитети газ түтүкчөлөрүн жергиликтүү элдин сууга суу маселесин чечүүгө жумшоо тууралуу чечими чыгарган. Ал эми газ түтүктөрүн казып чыгарууну мыйзам чегинде чечүү үчүн Интергаз КИЖ ишканасы сотко арыз менен кайрылып, иш каралуу алдында турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми элдик экономика түрмөгүнө кезек берели. Уюлдук технологиялардын бизнесинде айланган акчанын жалпы суммасы 1.7 триллион доллардан ашты. 2017 жылга чейин бул сан 3.3 триллионго чыгары күтүлүүдө. Санариптик технология миллиондогон жаңы жумуш орундарын камсыз кылып, глобалдык ички дүң өнүмдөгү эң кирешелүү тармак болууда. Кыргызстандагы уюлдук операторлор жыл сайын миллиарддаган сомду жөнөкөй эле атуулдардын капчыгынан алып, 7000ге чукул жумушчу ор түзүлдү. Кенирээк Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
2013 жылы уюлдук операторлор айланткан капиталдын суммасы 1.8 триллион доллар деп эсептелген. 2017 жылга чейин бул сумма 3.3 триллион долларга чыгат. Уюлдук байланыш тармагы 11 миллион адамды иш менен камсыз кылууда. Ал арада бул тармакта иштеген адамдардын 3/2 жогорку билимдүү, таланттуу болуп, майнасы мыкты төлөнөт. Америка Кошмо Штаттары, Германия, Түштүк Корея, Жапония, Тайвань жана Кытай жаңы телефон жана смартфондорду сатуу, алардын уюлдук интернет байланыш кызматын ишке ашыруу менен жалпы ички дүң өнүмдүн 47%ына барабар киреше табууда. Уюлдук байланыш смартфондордун соодасы менен дүйнөдө 3 ири өлкө өз экономикасынын туруктуулугун сактап турат деп билдирет Boston Consulting Group бирикмеси. Бул үч өлкөнүн башында Түштүк Корея турат. Түштүк Кореяда уюлдук коммуникация 3G жана 4G сыяктуу интернет байланыштын түрлөрүнөн эле жылына 143 миллиард доллар киреше кирип, ички дүң өнүмдүн 11% жабылат. Түштүк Корея ошондой эле смартфон жана планшеттерди эң ийгиликтүү экспорттогон өлкөлөрдүн башында турат. Google, Android жана Facebook сыяктуу глобалдык тиркемелер менен Америка Кошмо Штаттары да уюлдук байланыштын лидерлеринин бири. Интернет жана уюлдук тармакта 548 миллиард доллар жыл сайын айланып, 2020 жылга чейин бул көрсөткүч 5% артары күтүлүүдө. Калкынын саны эң көп болгондон уламбы, Кытайда ички дүң өнүмдүн 17.7%ын уюлдук байланыш менен интернеттен камсыз кылат. Эми ошол байланыштын баасына токтолсок. Америкадагы эл аралык телекоммуникация союзунун маалымдоосу боюнча 500 мегабайттык байланыш үчүн бул 1 айлык уюлдук сүйлөшүүлөр дегенге барабар АКШ аттуулуу 85 доллар төлөсө, Кытайда 24 доллар 10 цент. Улуу Британияда 8 доллар 80 цент, Германия жана Италияда бул сумма 10 доллардан 85 долларга чейин жетет. Европа биримдигинин ичинен Австрияда уюлдук байланыш эң арзан баага эсептелип, айына 4 доллар 70 цент турары аныкталган. Кыргызстандагы уюлдук байланыштын капиталы да оңой эмес экенин, эгерде ар бир кыргызстандык айына жок дегенде 200 сомго гана сүйлөшсө, анда уюлдук операторлордун жылдык кирешеси миллиардтап саналарын айтат экономикалык серепчи Азамат Аттыкуров.
Бизде 6 миллиондон ашык абонент бар. Эми Кыргызстанда 6 миллиондон абонент деген бул кээ айрымдарда да эки сим карта бар деген сөздү билдирет да. Эми абоненттердин баардыгы тең операторлор. Эми ушул абоненттерден жаңы дагы кошумча акча алыш үчүн баардыгын тең интернетке өткөрүүгө кыбыт кыймыл аракеттерин жумшап жатат. Орто эсеп менен бир абонент ай сайын 200-300 сомго сүйлөшөт. Эгерде биз 300 сомго сүйлөшсөк, анда ошону биз 3 миллион абонентке көбөйтөбүз, мисалы үчүн 90 миллион сом болуп калабы, 90 миллион сом айына. Ошондо 12 көбөйтсөк, миллиардка чукул, 1 миллиард сомго чукул болуп калат бир абонентте. Ошондо 3 абонентте 2.5 миллиардка жакын акча айланып турат.
Уюлдук экономика жыл сайын глобалдык ички дүң өнүмгө кеминде 0.39% киреше алып келип жатат. Байланыштын жаңы түрү улам өнүгүп, жакында 5G өлчөмдүү интернет чыкса, уюлдук коммуникациянын кирешеси мындан да көбөйөрү күтүлүүдө. Кыргызстанда 3 ири уюлдук оператор иштеп, аларга 6 миллионго чукул абонент кирген. Алардын ичинен 3 миллиондон ашууну тынымсыз байланышта экени маалымдалууда. Бирок Кыргызстандын экономикасындагы уюлдук байланыштын орду боюнча азыр конкреттүү изилдөөлөр ишке аша элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтүү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайда алып келе алат?
эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган тил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 31-61-51 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Азаттыктан уктуруубузду эми басма сөзгө баяндама менен улантсак, боё кургай элек гезиттердеги урунттуу макалаларга Шалбек Дүйшөев токтолот.
Саясатка аралашпай, бийликтеп жанталашып чуркабай деле эл үчүн кызмат кылса болоорун. Мамлекеттин бюджетине олчойгон сумманы төлөп, канчалаган жарандарды иш менен камсыз кылган адамдарыбыз барын. Алардын бири Кыргызстандын эмгек сиңирген куруучусу, Имратстрой курулуш компаниясынын генералдык директору Бейшенбек Иминалиев экенин маалымдаган Искра гезити бүгүнкү санында аны менен аңгимелешти. Иминалиев маегинде сапаттуу үйлөрдү куруу үчүн курулуш материалдары сапаттуу болушу керектигин. Мисалы, ал жетекчилик кылган компания 100 жылдап жасалып келаткан. Далай сыноолордон өткөн арматураны Россиядан алып келерин, компаниянын мини заводу барын, цемент, шагыл, кум ушул жерден чыгарын, жылуулук батареялары Чехиядан, трубалар Түркиядан келерин, ал эми жумушчулардын 90% кыргыз улангыстарынан турарын, коллектив кыргыздардын немистерден эмнеси кем деген ураа менен иштеп келатканын, ошон үчүн курган үйлөрү бышык сапаттуу болуп жатканын айтты. Гендиректор андан ары элди эч качан алдабаш керектигин, башында жардам сурап келгендерге ылгабай эле жардам берип келгенин, кийин арасында алдап кетмейлери да болгонун билип калганын, жыл башында тез жардам кызматына Германиядан чыккан 600,000 сомдук микробусиктерди сатып бергенин, ата бабалары да убагында эл баккан, элге жарыгы тийген, элге күйүмдүү адамдар болгонун, Бейшенбектин өзүнүн карапайымдыгы, берешендиги да ошол аталарынан бери кан кууп келаткан жакшы даттардын бири экенин айтып берди. Ушул эле гезитке депутат Жылдызкан Жолдошова маек куруп, өлкөнүн саясий турмушу, Ош окуясы, парламент, анын фракциянын лидерлигинен кантип кетиришкени тууралуу кенен кеп кылды. Камчыбек Ташиевдин ага жасаган оюнунан кийин партиян эмес, арттан келип бычак урбай турган, айткан дегенден кайтпаган чыныгы лидер болчу адамды тандап калганын, Ташиев жигит болсо эч кимден кечирим сурабай койсо туура болмогун айтты. Ушуга улай эле Жылдызкан Жолдошованын кыргызстандыктарга кайрылуусу жарыяланды. Вечерний Бишкек гезити биринчи бетине Балыкчы шаарынын милициялары 64 жаштагы Дилбар Маделованын 31 жаштагы уулун уруп сабап кантип майып кылып салганы тууралуу макаланы тартуулады. Жогорку вольттогу 500 киловаттык датка кемин электр линиясы ишке кирери менен энергетика тармагы дароо эле 9-10 миллион долларды үнөмдөп каларын, ага дейре Кыргызстан бул сумманы Өзбекстан бизге кое берип турган электр энергия үчүн төлөп келгенин кабарлоо менен Кыргызстандын улуттук электр түйүнүнүн жетекчилиги баар бир электр энергиясына болгон тарифтер азыр болбосо да шайлоо өткөндөн кийин кымбаттаарын көгөрүп айтып келатышканын, анткени энергетика тармагын жакшыртабыз деп алып койгон 40 миллион сом кредитти жабуу керектигин камкуулай баштаганын маалымдады. Экстремизмге каршы сүйлөй бербей иштеш керек деген ат менен россиялык белгилүү политолог, ислам боюнча эксперт Симон Бактасаровдун маеги жарыяланды. Ал борбордук Азиянын коопсуздугу тууралуу кеңири кеп кылуу менен Ош менен Баткенде орус армиясынын аскердик бөлүктөрүн жайгаштыруу идеясын жактаарын, муну менен бирге Кыргызстандын коңшулар менен чек арасын бекемдеш керектигин, Ошко аскердик самолеттордун, Баткенге вертолеттордун бир нечесин коюу зарылдыгын, Оштун аэропорту бардык талаптарга жооп бере турган сапаттуу аэропорт экенин кошумчалады. Нарынайыптын даярдаган бети ак халат жандардын баатырдыгы деп аталды. Көк Асаба гезити Айбек Байымбетовдун кыргыз коомчулугу интеллектуалдык руханий жоокерлерге муктаж деген макаласы, Диалог Евразия коомдук фондунун президенти Улукбек Болушовдун интервьюсу бир баланы тарбиялоо бир дүйнөнү ачууга барабар деген ат менен тартууланды. Ушул эле санда Чолпонбек Капарбек уулунун кара сөз чебери Төлөгөн Касымбековду эскерүү макаласы да бар. Эл шайырлары тобунун музыканты Нурбек Серкебаевдин маеги курсакта жаткан кезинен күйүнү угуп чоңойгон бала өмүрдүн баасын билет деген аталыш менен жарык көрдү. Ушул эле гезитте журналист жана жазуучу Ракыя Жусупованын залкар актриса Таттыбүт Турсунбаева жөнүндө эскерип келаткан баяны да басылды. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлык Дүйшевке рахмат айталы дагы. Биз үчүн менен бул бөлүктү жыйынтыктайлы. Сиз азаттыкты уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган макалаларды шашпай окуп, ага сунуш пикир жазгыңыз келсе, азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Чөнтөк телефондун дароо эле кирүү ыңгайлуу болсо, анда азаттык чекит моби дарегин териңиз. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кайрадан жолугушабыз.